waadaan jijjiiramaaf seename itti gaafatama mootummaa Itoophiyaa qofaa ta'uu akka qabu ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministeerri dhimmootii dimokiraasii mirga namaaf hojii Toom Milenuweskii yaadachiisaniiru. Oduu dogoggoraaf jibbiinsaatiif daawaan furmaata balbala cufachuu utuu hin taane biyya keessatti sabaa himaa walabaa fudhatama argateef bal'isanii cufaatti banuu akka ta'ellee tuqaniiru. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti akka dhufu barbaadamnaan sirna jiru barabaraan gadhaabuuf qabsoo godhamu yookaan sirna jiru humnaan fonqolchuuf tarkaanfii fudhatamuun ta'uu hin danda'u jedhan gabaasaa Mallaskaachoo Ammahaa jaalannee dhiyeessa.
Yeroo waggaa tokkoof walakkaa ta'u keessatti Itoophiyaa yeroon daawwadhu kun arfaffaa kooti jedhan yeroon deddeebi'u kanatti mariin gaggeessine kan nama jajjabeessu ifaaf kan waliigalaa ta'aa adeemee jedhaniiru. Haala rakkisaa Itoophiyaa yeroo ammaa ishee mudateen waggaa darbe yeroo jalqabaatiif gara Itoophiyaa dhufe aangawoonni mootummaan isaan quunname qiyyaafanni isaanii guddaan yeroo dheeraaf guddina dinagdee akka ta'e amananiiru. Biyyattiin qiyyaafata ishee gara biyyattii deemookiraatessuutti jijjiiramuu qaba. Itoophiyaan suphee qadaaddii qabu bishaan keessatti danfaa jiru fakkaattii jedheen falmee jedhan itti fufanis.
When you have a boiling pot, the thing to do is to take the lid off because
bishaan qodaa keessaa danfaa jiru qadaaddii isaa buqqisuu qabda. Sababaan isaas ukkaamamee yeroo danfu qadaaddi irraan buqqisne taanaan ni dhoha jechuudha.
Erga sanaa as waan ta'e hundi keenya beenna mormii milkaa'ina qabu kan marsaa adda addaatu gaggeeffame hokkarri tureera. Poolisoonni qabeenyaan dhuunfaa haleellaan irra ga'eera. Hiriirtoota irratti humna hamma ol ta'een gargaaramus tureeraa jedhan. Rakkoo siyaasaa uumame sana battalumatti furuun seenaa biyyattii isa dhiyeenya kanaa keessatti yeroo duraatiif akkaan barbaachisaa ta'ee jedhan. Daawwannaan keenya kunis mootummaanis ta'e sagaleen barbaachisu kan mootummaa alaa wajjin tarkaanfiin ittaanu maal akka ta'e dubbachuuf carraa kennee jiraa jedhu Malanuiskiin waa'ee haala mirga dhala namaa biyyattii keessaa kan ilaales gaafatamanii.
It's a very difficult situation. The country is under a state of emergency. And a state of emergency by definition means
biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala sababa jirtuuf haala rakkisaadha. Labsii yeroo hatattamaa jechuun immoo mirgaagii tokko rarraafamu jechuudha. Mootummaan labsiin kun yeroof tasgabbii uumeera jedhee yaadus balaan inni fidu agi tokko ni jira.
Kunis tokkoffaa quuqqaa jiru hammeessa. Quuqqaan kunis Oromiyaas ta'e naannoo Amaaraa keessatti uummanni bahee akka mormi dhageessisu kan godhedha jedhaniiru. Jalqaba qabeenya lafaa achii hojii dhabiinsa bakka buutonni keenya iddoon arganne jechuudhaan yaaddoo qaban hiriirtonni ibsaniiru. Kana hundumaa mootummaan dhugaadha sirriidha jedhee fudhatee jira jedhan garuu amma immoo uummanni jedhan.
But now they're also upset about the arrests and the violence.
Hidhaa geggeeffamuun mufatanii jiru. Okkara geggeeffamuun akkasuma mufatanii jiru. Kun yeroo dheeraadhaaf itti fufataanaan mufannaan uummataa daran jabaachuu mala. Kun immoo nageenya kabachiisuu irratti balaa fiduun jijjiirama muummichi ministeeraaf mootummaan jalqabne jedhamiidha.
Labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluun itti fufataanaan mootummaan karoora ofiisaa lafa kaa'ate fiixaan baasuuf rakkisaa ta'uusaa Malanuiskiin dubbataniiru. Itoophiyaan nuuf akkaan barbaachistuudha. Kutaa sana keessatti biyya dhiibbaa guddaa geessistu qofa otoo hin taane addunyaa irratti deemokiraasiidhaaf moodeelii yookaan fakkeenya gaariidha jedhaniiru. Kanaaf Itoophiyaan akka milkooftu gochuuf Ameerikaan deeggarsa gochuu gamlameeniif bu'aa ta'uu dubbatan. Yeroo kana jennus rakkoon amma jiru biyyattiin karoora lafa kaa'atte akka fiixaan hin baafne godha yaaddoo jedhu qabnas jedhan. Sababiin isaas seenaa Itoophiyaa beekna. Rakkoon ni dhugaan maal akka fakkaatu waan beennuuf uummata biyyattii qofa otoo hin taane kutaa kana hagam akka miidhu beekna jedhaniiru. Akka kanaan amma murtii jabaa fi akkaan barbaachisaa ta'an irra ga'uun barbaachisaadha jedhan. Deemsa filannoo jijjiiruuf rakkoo qabeenya lafaa fi hojii dhabiinsa kan ilaaleen mootummaan waan dubbate hojiirra oolcha taanaan rakkoo uumame furuuf abdiin jiraa jedhan. Deemsi kun yeroo ka fudhatu ta'us mootummaan yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii fudhatee amantaa uummataa ijaara jenne abdii qabnaa jedhu. Hoogganoonni siyaasaaf gaazexessoonni dhaman akka hiikaman gaafanneerra jijjiirama gaafatame argamsiisuuf mariin mootummaa fi paarti le motumma keessa hinjirre giddut gaggeeffamuun akkaan barbaachisaadha jechuudhaan dhimmootii demokiraasiif mirga dhala namaaf hojiidhaaf ittaanaa ministeera dhimmaalaa yuunaayitid isteetsi kata'an taam malanuiski yaada isaanii xumuraniiru. Kutaa sadaffaa marii kana bor fudhannee dhiyaanna.